Jā, labrīt, kolēģi. Ir pulkstens 9, un mēs varētu sākt ārkārtējo domas sēdi. Paldies, vai mani dzird? Pamājiet, kas mani dzird. Paldies
Jā.
pirms par iespēju šodien sanākt uz ārkārtas domas sēdi. Par darba kārtību. Ilona gan tikko izrunājām, ka ņemot vērā, ka šī atkārtas sēde darba kārtību īsti nevar grozīt, ne papildināt, ne izmetāt. Īsti nav jēgas balsot par darba kārtību, vai piekrītam, bet nu, pat cik mēs esam tā ieraduši, droši vien, ka nelauzīsim tradīciju un lūksim arī nobalsot. Jā, bet pirms mēs sākam domas sēdi, vēlos informēt, ka šodien mums arī notikusi izmaiņas deputātos, par cik esam saņēmuši no deputātas Līnas Barauskas iesniegumu, kurā viņa mums informē, ka viņa vēlās nolikt deputāta Pilmaras uz laiku ar 1. oktobri sakarā, atbilstoši likumdošanas sakarā ar grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā uz laiku. Tātad šodien mūsu rindās pievienojās Iveta Kevičs, Ivetai sveicieni, digitālie sveicieni un pukies. Jā, Ivetai mandāts nav jāapstiprina. Līnai automātiski mandāts tiek pārtraukts uz laiku, un Ivetai mandāts apstiprināts. Un tad dienas kārtība, pa cik mēs šodien tad skatīsim arī atzinības rakstu nolikumu, tad arī apstiprināsim izmaiņas komitejā. Kolēģi, vai ir jautājumi, vai, nu, ja puiši ir sagatavojuši balsojumu par dienas kārtību, Juris Anuškāns grib kaut ko teikt. Juri, ja es varu nepamanīt tavu roku, tāpēc runā uzreiz. Juri, tu dzirdi mani? Vai tas bija nejauši, Juri? Nē, laikam nejauši. Labi, tad lūgtu jūsu balsojumu par darba kārtību.
Es netieku pie balsošanas šobrīd, nezinu, tehniski neredzu.
Laikam neesi vienīgais.
Labdien, kolēģis, arī netieku.
Jums ir jāuzspiež uz ārkārtas domes sēdes 20:10, kur ir, un tad parādās balsojuma listē. Tīms tā ieejot uz tām darba grupām, tur kreisajā pusītē ir tās, kur domes sēdes un komitejas, un uzspiežat uz ārkārtas domes sēdes 20:10, un tad visam jābūt.
Tūlīt. Jā, tagad esmu pieslēdzies un laikam var arī nobalsot par lielu prieku. Vienpadsmit, jā. Valter, kas mums nav nobalsojis vēl, tu redzi?
Sandra nav nobalsojusi, bet ir kārta.
Ir kārta. Labi, varbūt neslēdz balsojumu, mēs varam iet tālāk. Tad, kad pieslēgsies, tad arī nobalsos. Neslēdz balsojumu. Tad. Labi. Vēlreiz paldies par iespēju, atvainojos par tehniskām kļūdām. Tad pirmais darba kārtības jautājums šodien ir par atzinības rakstiem. Paldies gan komitē, gan arī kultūras un sabiedrisko attiecību speciālistiem, ka tomēr sanāca kopā un nolēma izveidot šādu nolikumu, jo tomēr diskutēt par to, nu, situācija šodien ir interesanta, bet paldies, mums ir cilvēkiem, kuriem patiek paldies arī šajā situācijā, tāpēc lūgto ziņojumu vārdam. Ai,
jā, jā, sveicināti kolēģi, sveicināti speciālisti, vakar notika ārkārtas izglītības kultūras un komitejas sēde, izrunājām šo nolikumu, praktiski tie noteikumi pārskatījām, bija ar no komitejas locekļiem ierosinājumi, bija tā kā noteikumos rakstīts, kad izskatīs komisija un deleģēs to izpilddirektoram un priekšsēdētājam pārskatīšanai, bet tomēr vienojamies, ka komisija lemj un tomēr dod domē, un tad noteikti varētu iet caur komiteju, skatīšu izglītības, kultūras un sporta, un tad arī caur domes sēdi. Tad norunājām, ka pieteikumus iesniegt varēs brīvā formā, tā kā anketā pielikumā nebūs, un tas arī ir uzrakstīts noteikumos. Un arī bišķiņ paskatījāmies 18.1 punktu, tur bija tā kā pilnīgi izteikti, kurās vietās un kuros tautos namos tiks tie atzinības raksti pasnīti, bet mēs tomēr vienojāmies tikai uzrakstīt centru vārdus, tas ir Rugāja Baltenava balvi un Viļaka, un tad arī skatīsieties pēc situācijas, kā šos rakstus varētu pasniegt, vai tas būs pasākums, vai tas būs individuāli. Tā kā lūdzu, ja esat iepazinušies kolēģi, tad lūdzu apstipriniet balvu to, tad domes atzinības rakstu pišķiršanas noteikumus. Paldies.
Paldies, jā. Kolēģi, kādi būtu jautājumi ziņotājiem? Sandā, tu nevari pieslēgties balsumam, jā? Ej, izeja ārā, kaut kā pa jaunu izejot, man izdevās. Tāpēc tā sanāca, bet jārestartē. Jā. Vai balso čatā? Ok. Kolēgi, vai ir jautājumi, vai Juris kaut ko? Juri, tu gribi teikt, vai?
Es gribu teikt.
Jā, saki.
Labrīt. Es gribu teikt to, ka vakar ārkārtas komiteja tur sagrozīja principu šim lēmumam un visus grozījumus da gala neiztaisīja, un tāpēc ir priekšlikums bišķiņi paprecizēt trešo punktu, nu, pirms jūs sākat apspriest, vienkārši, lai viņš iekļaujās tajā jaunajā koncepcijā. Un tur ir rakstīts, ka nominācijām pieteiktos pretendentus izvērtē un lēmumu par apbalvošanu pieņem komisija, lai gan vakar sarunāja, ka pieņems dome. Vismaz tas ir šajā projekta variantā, kas jums ir izskatīšanai. Un lai viņš iekļautos tajā kontekstā, tad šo punktu vajadzētu drusiņ savādāk. Tur varētu skanēt viņš tā, ka nominācijām pieteiktos pretendentus izvērtē komisija, kuru izveido tur piecu cilvēku sastāvā, un tas arī viss. Viņus izvērtē tikai komisija, un pēc tam viņi tiek iesniegti, tur tālāk ir teikts, ka iesniegti domē, un tad domē arī pieņem lēmumu. Tāpēc šo punktu precizēt vajadzētu. Tāds ir priekšlikums.
Jā, paldies, Juri. Jā.
Juri, tu piedāvā svītrot to lieko, jā?
Nu, nedaudz redakciju pagrozīt, kurā ir pateikts, ka izvērtē komisija, un tas arī visā. Tagadējā redakcija sanāk, ka pieņem lēmumu par piešķiršanu komisija, kas ir pretrunā ar to, ka dome pieņem lēmumu. Vienkārši, lai novērstu šo pretrunu.
Jā, labi. Egon?
Jā, Jodien var absolūti piekrist. Es neizņemtu to otro daļu laukā, bet šis teksts varētu būt nominācijām pieteiktos pretendentus izvērtē un iesniedz apstiprināšanai domei, lai ir skaidra tā secība. Viss šādā veidā. Nevis izņemt laukā, bet norādīt, ka iesniedz apstiprināšanai domei.
Sapratam. Jā, sapratam. Kolēgi? Vai ir vēl jautājumi? Juri, tu saprati to Egona piedāvājumu?
Jā, viss kārtībā. Tas ir tā pati doma pareiz piekļūt.
Jā, nu, tikai nevis, nu, precīzāk norādot to secību. Tātad komisija izvērtē un iesniedz apstiprināšanai. Nu, pēc būtībā domē, bet izvērt savu komiteju. Mēs varbūt tik malki, mēs tur nerakstam, jā, bet, nu, kā tā procedūra tā ir sekojoša, jā? Labi, par citu... Vai ir kādi jautājumi papildinājumi? Vai kam nav? Ja jautājumu nav, vai vēlamies debatēt par šo? Laikam jau nē. Tad lūgtu balsojumu. Nu, mēģināsim vēlreiz balsot. Jā. Kolega ir nobalsts Sergejs Maksimovs, Imants Lešiņs, Marija Durbinska, Aldis Bokša, Ija Mežele, Egon Somanis, Jānis Trupan, Jānis Vancens, Svetlana, Anitas Ruptas, neredzu laikam, ja?
Sandra Kindziule čatā
nobalsoja. Nu jā, Sandra, jā, Sandra čatā nobalsoja, 10.
Man visu laiku rādās iepriekšējais balsojums, vai es arī tikstu čatā
nobalsoju? Paritini zemā.
Es paritināju, tur prasa kaut kādu atkal citu opciju. Vai drīkst arī čatā nobalsot?
Nu, balso, jā.
Labi.
Balso čatā, labi. Ok, labi. Tad, šodien neklausa mūs tas tīms. Tas laikam tāpēc, ka IT...
Tāpēc, ka pilnmēnesis.
Nē, tāpēc, ka esam nolēmuši pāriet uz ZZDAC, un tad šitā programmā parāda, cik viņa tomēr ir nepilnīga. Jā, Sandra kapteņa novalsā. Ok, Sandra Kindziule, Ruta Cibule, tad čatā, nezinu, ja Anita arī tad čatā. Labi, paldies, esam apstiprinājuši, tad lūgt arī izsludināt un informēt sabiedrību. Un varbūt arī pašiem aktīvi iesaistīties, jo mums ir daudz cilvēku, kuriem droši vien, ka būtu pateikt par formātu, tad mēs skatīsimies pēc situācijas, kā mēs tam paldies. Esam pieņēmuši šo. Un tad otrs jautājums par izmaiņām. Tā ir klīti. Atvēršu to līt. Jā, tad pa izmaiņām balu nodomēs bezstāvīgu komiteju sastāvā, tad lūgtu ziņot Ilonu.
Labrīt! Kā jau priekšsēdētājs domes sēdes sākumā minējam, informēju jūs par izmaiņām domes deputātu sastāvā. Ir sagatavots lēmumprojekts par izmaiņām domes pastāvīgo komiteju sastāvā. Tad veikt izmaiņas finanšu komitejas, tautsaimniecības komitejas, kā arī domes sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sastāvā, atbrīvojot no komitejas locekļu pienākumiem Līnu Barausku un ievēlot attiecīgi augstāk minēto komiteju sastāvā deputātu Ivetu Arelkeviču. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, Ilānai. Kolēgi, arī jautājumi, priekšlikumi? Nav. Tad lūgtu jūsu balsu.
Man bija jautājums, es tikai nepacēlu roku. Tīri zināšanai, jā, labdien, kolēģi, vai nav tā, ka obligāti jābūt kādā komisijā, taču, vai Līna noliek mandātu, vai kā tas ir?
Ņemot vairāk, ka Līna šobrīd deputāta pienākumus neveic uz laiku, līdz ar to viņā tiek atbrīvota, un tad, kad viņā atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, viņā tiek atjaunot attiecīgi komiteju sastāvā. To paredz deputāta statusa likums.
Jā, šeit varētu, protams, varbūt, nu, katram deputātam varbūt ir savas intereses un sava pieredze, varētu diskutēt, pieņemsim ievietam, saka, nē, es nevēlos varbūt tajā komitejā, varbūt citā komitejā par to, bet šobrīd mēs tīri tehniski tajās komitejās, kur bija Līnā, arī ievēlām. Ja ieviet ar pastrādās un teiks, nē, es negribu, nezinu, finanšu komitejā vai kur, tad mēs varam, bet šobrīd mēs tīri tehniski ieliekam visās tajās pat komitejās, kur bija arī Līna.
Jā. Līna nemaz nevar palikt nevienā no komiteju sastāvām, jo viņa šobrīd vairs nav deputāte. Viņa nerealizē vairs deputāta pienākumus.
Lēģi, es domāju, ka Aldis nedzirdēja to savu.
Jā, Aldis nebija pieslēdzies. Jā, tas ir mēs.
Jā, tāpēc viņam tas jautājums.
Jā, paldies, tāpēc man bija jautājums. Es nedzirdēju, ka viņa vairs nav. Jā, paldies.
Viņa aiziet dekrētā, un tāpēc viņa, tā ir viena no nedaudzām reizēm, kad deputāts ir tiesības nolikt deputāta mandātu uz laiku. Laikam ievēlēšanas saima arī bija tas otrs gadījums, bet šis nav tas gadījums. Jā, labi. Paldies. Vai vēl jautājumi? Kam nav. Tad lūgtu jūsu balsojumu. Kaspar? Paldies. Lēmums ir pieņemts. Tātad, ja kas balso čatā, tas čatā, kas šādi, tad šādi. Ok. Jā, lēmums ir pieņemts. Tātad, paldies, kolēģi, par jūsu balsojumu. Ar šo arī dienas kārtības jautājumu ir izsmelti. Atkārt, paldies par iespējas patiešām sanātu šo sēdi vai sēdi slēdzu. Vēlos tikai informēt un pateikties jums par to, ka mēs, nu, kādu rezonansu izdarījāt, es pieliekšu, protams, vēl pūles par aicinot cilvēkus arī uz vakcināšanu un saistīt ar šo lietu. Tātad esam norganizējuši vakcināšanas izbraukumu, tagad vai nesamēlot, Rugājos un Baltinavā būs sestdien, pavabot, ja jūs kļūdījos. Tātad līdz pusdienam Rugājos, tad Baltinavā, un šobrīd, paldies arī par jūsu atbalstu, ka mēs to varētu darīt arī kultūras namā, bet problēma ir tā, ka nav brigāžu. Iespējams, piekdien pēcpusdienam varētu būt kāda Rīgas brigāde, kas jau varētu arī vakcinēt kultūras namā, un tad arī visu dienu pagaidām. Neesam saņēmuši apstiprinājumu no veselības dienesta par to, ka šādu brigādi viņi ir atraduši. Vēlos informēt arī par slimnīcu, informēt, kāda situācija slimnīcā. Patiesība situācija šobrīd ir laba. Nodaļa gan ir pilna COVID, jā, un cilvēki mainās. Nomirieši šajās trijās nedēļās ir trīs cilvēki, 96, 93 un 70 gadi. Jā, tātad, nu, labā ziņa tāda, ka nu, cilvēku aprite nav, nu, nav nāves gadījumi. Ja? Un šobrīd arī atrodas ļoti smags pacients, ja? Nu, intensīvi, arī, intensīvi viņu mediki cenšās glābt, ja? Ka nu, es, nu, pagaidām nav rezultātu. Ja tāpēc iespējams arī, nu, nav izslēgt arī kādu nāves gadījumu, jā, bet jebkurā gadījumā, nu, lielākais vairākums tie, kas nonāk nodaļā, izveseļojās, un paldies arī Balva Gulbenes slimnīcai. Ko vēl lūdzu pievērst Balva Gulbenes slimnīca? Citas nodaļas ir praktiski tukšas, jo cilvēki iespējams baidās vienkārši stacionēties slimnīcā. Tāpēc aicinu slimnīca lūdzu, ja ir iespējams arī runāt ar cilvēkiem, ka nebaidīties, jo šīs nodaļas ir pilnīgi atdalītas, tā COVID nodaļa ir pilnīgi citā korpusā, nu, ka nebūtu cilvēkiem jābaidās no tā, ka tagad viņi atnāk, nu, es esmu dzirdējis to mītu, atnācu slimnīcu un saslimu ar COVID. Nu, ir, protams, ir bijuši tādi gadījumi pagājušajā, es saku, tā sezonā, jā, bet šobrīd, ja cilvēkam ir vajadzīga palīdzība, jo problēma ir kur patiesībā, kur uzrādīja šī tā slimnīca, ka ārste ātrā palīdzība nevēt. Nu, tur atsevišķi gadījumi, kurām slimībām tikai vēt, jā, bet ja cilvēkam ir viņš vats pats vai griezties un stacionēties slimnīca, ir vietas, nu, teiksim, nesāksim tagad parastajās nodaļās, ja, kur cilvēks var griezties, un, ja ir šāda nepieciešama, bet tā procedūra tā, ka viņam savu uzņemšanu pašam tur būtu jāatbrauc un jāizstāj slimnīca un jāārstējas. Jāsaņem, nevajag gaidīt, kad beigsies šī ārkārtas situācija vai citas situācijas. Ja. Tie aizspriedumi vai varbūt dažādi bailes, neziņa, tāpēc iespējams informējiet, sabiedrības, cilvēkus, ka varbūt es palūšu arī kādu vairāk informācijas no slimnīcas, vai ka patiešām cilvēks var griezt uz saimu, vai neievēlt, tā miršana pa lielām arī izraisīties ne tikai no Covid, bet arī tas, ka cilvēks vienkārši laicīgi neārstē citas veselības problēmas. Tāds man īsts komentārs bija par slimnīcu un paldies par jūsu atbalstu un visi deputāti atbalsta aicinājumu. Nu, cilvēki arī labprāt daļā sāk vairāk vakcinēties. Nezinu, vai kaut kas vēl sakāms komentējums par šo vai par kaut ko citu. Ja nav, tad teikšu paldies jums, gatavojamies valsts svētkiem, bija paredzētas arī vairāku ministru vizīte, tad nu, padomāsim, droši vien, ka Stanislavu mēs tik un tās vienīgi atklāsim, jautājums ir formāts, vai mēs varēsim, nu izskatās, ka nevarēsim pulcināt šobrīd pēc situācijas cilvēkus, bet nu, šie svinīgi atklāšana mums arī būs jāorganizē. Atbilstoši tā brīžā atļautajiem noteikumiem. Ja, ja varbūt ir citi priekšlikumi pagaidīt, vai būt tad citā reizē, nezinu, izsakieties, bet nu, šobrīd mums jāmācās ir dzīvot pa jaunam. Vai kā mums arī negribētos mūsu prātam, ka nu, tu līd to pacietīsim un būs atkal kā vecajos laikos. Nu. Skolās tā situācija šobrīd, nu labi, ka brīvdienas un brīvdienas ir padarinātas, ir labi, bet arī šajās dienās jau tik jauni konstatēti gan skolas darbiniekiem, ja tu, nu, kā norādīja arī eksperti, tad lielāko daļu vairāk nekā 60% gadījumos cilvēks pat nevar konstatēt, ko viņš ir saslims, tāpēc patiešām esam piesardzīgi un patiešām izvērtējam, nu, kur mums ir jāiet sabiedrībā, kādā citu cilvēku, kuri vairāk cilvēku. Ja jautājumu komentāru nav, paldies vēlreiz par tehnikiem un arī speciālistiem, kas saka, paldies par jūsu veltīto laiku un ešat vasali.
Uzredzīti.
Atā.
Lai jums labā veselība.
Paldies.
Izredzēšanos.
Uzredzēšanos.